Chanzos en blanco y negro. Explora. 1. En busca do patrón. Sabes que os teclados dos pianos teñen teclas brancas e negras, pero sabes cale a súa distribución. Observa o teclado, es capaz de atopar un patrón que se repite. Cando sobes unhas escaleiras, esperas que entre chanzo e chanzo haxa a mesma distancia. No seguinte apartado, atoparás pistas que te axudarán a comprender a que se debe o patrón das teclas negras. 2. A escala máis popular. Coñece la sucesión de notas do re, mi, fa, sol, la, si, do agudo case tan ben como os nomes dos teus compañeiros e compañeiras de clase, pero a escala de do maior garda seredos que seguramente aínda non coñeces. Esta escala serve de modelo para todas as escalas maiores. A distancia entre notas mides entóns e semitóns, pero non hai a mesma entre todas elas. Para tocala no piano só precisas premer teclas brancas. Entre as notas consecutivas da escala a distancia é dun ton, salvo entre mi, fa e si, do que están separadas por medio ton ou semitón. 3. A, P, E, cen, ou la, si, do, ca observaches algunhas letras do abecedario sobre as teclas do piano interactivo, non si. Eses nomes das notas que tamén coñeces non se chaman igual los países que utiliza un sistema de notación musical aglosaxón de base alfabética con todas estas pistas, esquen de localizalo do no teclado. Efectivamente, o do cen está xusto antes das dúas teclas negras. Se segues a tocar as teclas brancas, chegas ao mi e ao fa. Agora xa sabes que o motivo de que non exista unha tecla negra entre mi e fa é que a distancia é dun semitón ou medio ton. Siga a orde das notas nas teclas brancas e chegas así e do, tamén cunha distancia de semitón e sen tecla negra entre elas. E cando preme as teclas negras que notas son? Terás que seguir adiante. Queda moito por descifrar, 4. Un piano atronador. Pensas que un piano perfectamente afinado pode soar mal? Toca a escala de do maior a modiño e suave. Agora premas teclas ao chou, brancas e negras, moi rápido e forte. Cal das dúas situacións che lembra máis ao concepto de contaminación acústica? Por que crees que os sons agradables do piano poden resultar molestos e chegar a provocar cansazo e incluso dor de cabeza? Pensas que ten algo que ve a falta de organización ou estrutura?